Ivavakisika ry havana. Andriamanitra, raha zanaka fanahy masina, misaotra anao izahay satria nomenao asa dia niasa fitoriana ny filazantsara anao manerana izao tontolo izao. Misaotra anao noho ny fiangonana afaka manoana izany asa izany, ary ankehitriny Tompo raha toa ka hifampizara izany asa ny atsalovo izany izahay, dia ny fanainao masina hitarika anay, ahafahanay mandroso amin'ny asa fitoriana, ahafahanay mamantatra ny mbola asa miandry, ary ahafahanay mahery mandrakariva manoloana izany asa sarotra napetraka ao taminay izany. Dia aminaranao Jesosy novanay izany vavaka izany. Amen. Miarabantsika rehetra aminaran'ny Tompo ry havana, ary tsy tory teny akory no ataoko eto fa fanehona ny asa fitorianany filazantsara any Antsalova. Isika FJKM dia fiangonana misionera, fantatsika izany, ary fantatsika fa fiangonana telo no nitambatra ho FJKM amin'ny 8:30 dia ho feno 200 taona izany asa misiona teto amin'ny firenentsika izany. Ary raha mahatsiaro tsika dia teo i David Jonsa sy Thomas Bevana izay nitondra ny filazantsara teto amin'ny firenentsika 200 taona ty aoriana, dia isika izao no vokatry ny filazantsara no toriana izy ireo. Fa isika izao ihany koa no David Jonsa sy Thomas Bevana ankehitriny, anao hoana re ny vokatra afaka 200 taona ho avy. Ny tianambara dia izao: ny asa fanohanana tanterahan'ny fiangonana tahaka izao ataony FJKM par be famonjena aminay evanjelistra dia tena ratsan-tanan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fitorianany filazantsara, ary tena misy vokatra mivantana sy azo tsapahitanana eo amin'ny fitaran'ny filazantsara sy ny asan'ny fiangonana eto Madagasikara. Ka dia mino isika fa ny vokatra izao fitorianany filazantsara ataontsika izao afaka 200 taona dia tena azo tsapahitanana raha tsy mbola tonga ny Tompo amin'izany fotoana izany. Ka izany indrindra no isaorana antsika sahady misaotra indrindra ny amin'ny fanohanantsika ny evanjelistra, amin'ny fanohanana anay mianakavy, amin'ny fanohanana ny fiangonana ho tahian'Andriamanitra, ny fiangonana ho tanahian'Andriamanitra ianareo mianakavy. Ho zaraiko telo izao fanehona ny asa fitoriana ny Antsalova izao. Antsalova moa araka ny voalaza teo dia 20 kilometatra miala ny mainty rano, fa raha miala eto Antananarivo tsika hiaraka izany tsika ho any Antsalova izao. Mandray fiara tsika eo Fasankarana mandeha 200 kilometatra tonga eo Tsirony Mandidy, mbola goudron hatreo. Miainga eo Tsirony Mandidy amin'izay dia lalatany izay somary ratsy ihany lalana. Mandeha 7-7 kilometatra tonga ny mainty rano. Mialeo mainty rano indray dia mandray fiara katikatra na kamion makany Antsalova 20 kilometatra miala avy eo. Izany hoe raha mahitany ohatra izao dia eo amin'ny 2 andro sy tapany eo tsika tonga any Antsalova, ary raha ohatra ka fahavaratra dia eo eo amin'ny herinandro eo, na miankina amin'ny fiara na indraindray tapabolana eny an-dalana. Dia aizitsika izao izany any Antsalova tsika izao. Tonga tany izay tamin'ny 2 Oktobra 2020 posta voalohany io, ary mbola any hatramin'izao. Tamin'ny 2 Oktobra 2020 alady voalohany taorinan'izay 7 Oktobra angamba raha tsy diso asa 5 Oktobra dia nampivavaka olona 20 ny tao. Rehefa nanao ny nandinika ny zava-misy teo amin'ny fiarahamonina, nanao ny fanadiadiana kely, namanga ny tokantrano, dia hita fa reto zavatra telo reto ny tsara ny mpanana ny asa: ny famangina tokantrano sy ny tafika masina, izay ny voalohany; ny faharoa ny fampianarana sy ny fanofanana, fampiofanana izany; ary ny fahatelo dia ny fizarana andraikitra. Ireo telo ireo izany no hita fa tsarany mpanana ny asa: ny famangina tokantrano sy ny tafika masina, ny fampianarana sy ny fampiofanana, ary ny fizarana andraikitra amin'ny kristianina. Dia ny zava-misy dia toy izao ny kristianina 20 eo amin'ilay fitandremana renim-piangonana: tsy mbola nisy fifidianana tompona andraikitra tany, fa mpandraitsotra aloha napetraka birao, napetraka mitandrina teo aloha birao anaky roro zareo izany birao-piangonana. dia ny mpandray fanasan'ny tompo 5:50. Ny ambiny izany ny vita batisa sy ny tsy vita batisa. Any dia feno fivarota-toaka, misy tsena nampela, izany hoe miroborobo any izany ny fitsangatsangana. Dia any ihany koa ny zazakely dia misy an'ireny sangananahary ireny. Le to aloha tsy etezana mihitsy, le to ampovoanety koa tsy etezana mihitsy, dia atao rinato tsy etezana mihitsy. Any izany tsy misy solasolo ohatranay izao, fa dia misy sangananahary ohatra izao ny zazakely izany. Tsy avela mpomasy alany ireny, fa hoe ireny no mitondra fitahiana. Ary dia miravaka misy rojo kely, misy vakana kely, hoentina ho fiarovana izany ny zazakely ny olon-dehibe manao an'izany. Ary ny ankoatr'izay ihany koa, ny somary ataoko hoe mampalahelo, dia ny eo amin'ny fiangonana FJKM ihany mpiavy daholo mpivavaka ao. Izany hoe olona avy eto afovoantany sy izany hoe avy eto Antananarivo dia ny avy any Ambositra sy Fianarantsoa ary ny avy any Antsirabe vakina Karatriana izany. Izany no mpameno mameno ny trano fiangonana izany 2:40 izany, fa tsy misy sakalava izay teratany avy any. Rehefa nijerena ary ny zava-misy rehetra dia napetraka ny asa. Ny asa voalohany mpanjinana natao dia izao hoe tanjona dia ankohonana miara-manompo, ankohonana miara-mandeha mivavaka any amin'ny tempoly, satria hita fa ny zaza ihany mankany am-piangonana. Na ilay mpivady ny anankiray miambina tsena mivarotra ny mpivarotana, dia ny anankiray ihany aloha no mandeha mivavaka dia mifandimby isak'alahady. Tahaka izany rehefa nijerena nefa raha ny ankohonan'ireo olona 2:40 ireo ny tonga miara-mivavaka, dia efa feno 20% ny kristianinao, ary dia tsy hoatonona sady ny trano fiangonana izay 10 metatra ny alavany, 9 metatra ny sakany. Ankohonana miara-manompo an'Andriamanitra, reto efatra reto ny tratrarina tao anatin'izay: miara-mandeha mivavaka, miroso amin'ny batisa sy ny fianarana katekomenina, misoram-panambadiana sy miroso amin'ny fanamasinana, fampidirina ankizy tanora hiditra any amin'ny sampana sekolelady sampatia resteke. Reto avy ary ny asa natao mba nahafahana nataonan'ireo ankohonan'ireo: famangina tokantrano indro ny ataona nataon'ny mpitandrina tany an-toerana. Dia indro izany namangy tokantrano: ny voalohany, famantarana ny zava-misy sy ny olona ny tokantrano; ny faharoa, fitondrana tenin'Andriamanitra sy fampaherezana ny tokantrano ary fitaomanan'izy ireo iroso bebe kokoa amin'ny fanompoanany tompo; ary ny famangina tokantrano fahatelo dia ireo tokantrano ireo, ireo ankohonana izay nandrafitra ny fiangonan'ireo no nozaraina groupe, dia ireo no mifamangy any amin'ny tokantrano any rehefa avy nampiofanana. Dia nasiana ny ray volan'ny ankohonana, dia nareny par groupe ireny no mandray anjara amin'ny fotoam-pivavahana. Ny ankohonana ray mitarika fotoana, ny anankiray mandray anjara mamaky teny sy mivavaka, ny anankiray mivavaka alohan'ny rakitra, misy mivavaka aorin'ny toriteny, ary mpitandrina ihany no mitondra ny afatra Andriamanitra. Izany hoe nampandray sy nandraikitra izany izy ireo. Misy ny tsy mahay mivavaka ao anatin'izany, miteny hoe pastera, izay ny te hivavaka fa tsy mahay mivavaka e. Dia tena ny sabotsy ry zareo dia mihoana mpitandrina, dia tena soratana mihitsy ilay vavaka, dia tia ny vakinao rapitso. Fa misy an'izany hoe mamaky tena mamaky vavaka izy ny alahady, fa miteny izy avy eo nety ve pastera ilay izy, ohatra ny mangovotra, fa raha mety pastera dia mbola anao amin'ny manaraka. Dia tamahanao amin'izay izy no ilay fizarana andraikitra sy fampandraisana anjara azy. Anisany natao ihany koa mba nahafana ny taona ireo ankohonana hiaraka andeha hivavaka dia ny fiantsoana mpampianatra sekoly alahady. Roa ihany mpampianatra sekoly alahady tany, dia rehefa natao ny fanentanana dia lasa tonga 8 izy ireo, dia lasa nisy kilasy 4 ho an'ny ankizy sy ny tanora izany, dia lasa nisy ny mpianatra sekoly alahady 5:50 teo aloha, lasa niakatra tany amin'ny 2:30 tany. Ary ny ofanina ny nampiofana ireo mpampianatra sekoly alahady dia nosokafana ihany koa ny sekoly alahady olon-dehibe izay ny mpitandrina ny mampianatra azy hitaizana sy hanabeazana ireo ray aman-dreny amin'ny fitaizana ny ankizy sy tombona amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa ankoatr'izay ihany koa, sampana roa nisy tany esteke sekoly alahady, fa vao roa volana lasa izay no natsangana ny sampana mpanazava stily. mba hahafahana mitaona ireo ankizy zanak'ireo ray aman-dreny mba hiroso amin'ny fanabeazana sy fitaizana ireo zaza anatrarana ihany hoe ankonana miara-manompo an'andriamanitra. Ary dia nisorina ny tompo fa vao ny sokatra ny sampaty dia feno 5:30 sahady ny mpikambana tao anatiny, ny tily maromaro 20, ary ny mpanazava sy ny voronkely 5:50. Akoatr'izay dia nisy ny fampianarana hira ny esteke, ao ny tonga moa dia ampianarana kapobatana fotsiny, ampenoana hira dia averina iny dia mianatra. Ao ny fampianarana zafina hira zafindraony, fampianarana ny hira mivokovoko manga, ary natsofoka ihany koa ny fampianarana solfa, nampianarana mime, nampianarana tantara sketcha kely. Dia izany natao teo amin'ny esteke somary ny velarina kokoa zany a ilay natao teo aloha. Teo ny fanofanina ny brone esteke, teo ihany koa ny fampidirana fampiasana fanamafisam-peo amin'izay mba nindrana izay nanana ny kristiana tao sy ny groupe nanana ny kristiana tao dia mindrana izany isakalahady. Ary dia ny fikarakarana ny fisoratam-panambadiana teo amin'ireo izay mbola tsy vita izany vokatra. Ilay kristiana 2:40 no vatanina tany, ankehitriny izy lasa 5:80 izay isaorana ny tompo izany. Ny sekoly alahady izay 5:40 tany aloha lasa eo amin'ny 40 eo, ny sapaty 5:30, ny tokantranon'ny sora-panambadiana 4, ny vita batisa 20 tao anatin'izay, ary ny nirotsaka ho katekomenina dia 5:40. Mino isika, ary izay nitanjona nisany napetraka tany hoe tonga ny farany taona amin'ity taony ity dia ho feno 50% ny kristianina am-piangonana, ary amin'ny taona ho avy dia iroso amin'ny fananganana trano fiangonana vaovao na fanitarana ny fiangonana. Izay no mahakasika n'iny asa ankonana miara-mandeha manompo an'Andriamanitra iny. Mariana mantsy fa tsy azo tsy afaka atao mihitsy ny andeha hitory ny filazantsara amin'ny olona ivelany raha tsy ilay ankohona ny kristiana ao anatiny aloha, miara-resy lahatra, miara-miombona, miara-mandray an'i Jesosy, ka avy eo mizara izany famonjena izany indray a amin'ny manodidina. Fa ankoatr'izay dia nisy ny fampianarana sy fanofanana, ary ny tena lehibe tamin'izany a dia ny fanokafana ny sefala. Ary dia eo amin'ilay reny vohim-pitandremana dia misy mpianatra 3 any amin'ilay fiangonana ray, satria 2 no entina, dia misy mpianatra sefala 5. Ny ankoatr'izay ihany koa dia makasika ny trano fiangonana, ny asa tao izany dia ny dablu petrano vavaka dia planche ireny a tsisy fiakinana, efa misy efa maranidranitra ka maratra indraindray raha mipetraka eo aminy. Dia mba hahatamana ny mpivavaka, hahatonga ny mpivavaka anina faharetana sy ho tamana ao amin'ny trano fiangonana dia no amboarina ny dablu tamin'ity taony ity. Ka dablu voamboana ny natao, nanamboatra dablu 2:20, mbola tsy vita moa ny dablu fa ny atsasaky ny azo no efa tonga ao toerana amin'izao fotoana izao. Ka rehefa tonga indray ny mpitandrina dia ho avy indray ny atsasaky ny azo ary miroso amin'ny fanamboarana indray. Iresaka kely amin'ny makasika ilay fiangonana iray zanam-piangonana. Ireny fiangonana dia eo amin'ny renivohitry ny distrika Antsalovo, ao amin'ny kommuna Antsalovo. Fa ilay zanam-piangonana dia any amin'ny fokontany Tsiandro, Tsiandro ny anarany, 50 km mialy eo, ary dia ditongotra mahafinaritra no andehanana any, miakatra antsingin'ny be mara, feno vato miditra ala, miakatra voana mandeha lemaka anaty alaala mangatsitsika any, mandeha tanikandro izany ny fiainana any, ary dia efa miomana amin'ny fionana amin'ny dalo ihany koa eny an-dalana, satria io Tsiandro io dia anisan'ny faritra mampisaraka ny Tuléara sy Majunga. Izay moa izany mbola ao anatin'ny faritanyny Majunga, dia io Tsiandro io a no mamarana ny faritany Majunga dia mivadika ny tsingy dia Tuléara avy hatrany izany. Dia ireo dahalo izany mivadika ny tsingy dia tonga ao Tsiandro dia miditra tia tanàna. Fa ny eo amin'ireny vohitry ny fitandremana kosa dia milamina ny fandriam-pahalemana. Mampalahelo ho any Tsiandro io fiangonana io efa 80 taonany teo. Misy trano fiangonana 20 metatra ny alavany, 7 metatra ny sakany. Ny mpivavaka ao a dia eo amin'ny 30 eo. Ny any indray dia efa maro kokoa ny sampana, efa misy sampana 5 ihany. Fa ny mampalahelo dia atahorana orava amin'ity taony ity ny trano fiangonana raha tratry ny orana, satria ny tafo efa tena loka dia loka, be mihitsy izany. Ny trano fiangonana loterana izay eo akaiky dia efa rava tamin'ny fahavaratra lasa teo ary ny mpivavaka ao dia mifindra ao amintsika amin'ny FJKM miara-mivavaka ao. Izany mantsy ny fiainana any, izay misokatra dia any no mivavaka. Dia miaraka ao amintsika izany ny afelemasiny FJKM amin'izao, ary tsy maintsy amboarina io trano fiangonana io amin'izao. Nanisan'ny olana nefa dia ny mpitandrina tsy afaka mankany manomboka desambra hatramin'ny volana mey, izany hoe rehefa fotoam-pahavaratra, satria dia voadidina rano io tanàna io ary rano feno voay. Dia tsy afaka makany ny mpitandrina izany ao anatin'ireo fotoan'ireo. Dia rehefa makany ny mpitandrina dia sady mampianatra katekomenina, manofana ny tompon'andraikitra no mamanga ny tokantrano. Dia tantara iray ao anatin'izay teny an-dalana tamin'ny voalohany nakany tonga ny 2 oktobra, dia 9 oktobra nakany, nafana be ny asandalo tany Atsiandro sy teny amin'ny lalana. Hozy izy ireo kristiana sy ny tao Atsalova, ianao pastera aza makany aloha amin'izao fa mafana be ny any, ratsy ny fandriam-pahalemana. Nisy gendarme enina tany fa efa lasa nody avokoa izy ireo fa niakatra ny dahalo, niakatra teo an-tanàna, ny omby efa lasa avokoa ary ireo dahalo dia milaza fa hiverina handoro tanàna. Dia hozy izy mantsan'izy ireo hoe aloha za andeha fa tsy hitako izay asa ho atao any raha tsy midina tsehatrany aho any, fa aloha andeha fa ho eto am-bavaka. Nandeha tokoa ary andro alarobia tamin'izay, nandeha adiny valo teo satria adiny roa ambin'ny folo eo ilay lalana, adiny valo efa reraka tsara iny lohalika efa manao ohatra izao, ny ferehitra iny, ny tongotra io chevi io efa marary. Dia misy maromaro miaraka izany, misy tovolahy ery aloloha ery mialoha lalana. Niakatra fiakarana ohatra izao izahay, le tovolahy ery aloha milaza, ireo ny mavo ozy izy, mavo izany ny fiantsoana le dahalo, ireo ny mavo ozy izy avy makaty amin'ny lalantsika, iny amin'izay fa lasa nitsoaka ary izay. Ery zareo to aizy pastera, aizy pastera izany ny tadiavin'ry zareo. Le tongotry narary teo izany tonga voalohany anaty tsingy, le tsingy feno vato maranitra izany a, tena vony teo amin'ny faladiako izany, fa tena tsy henao marary io kay matanjaka ho azy rehefa tratra manoloana loza izany. Any anaty vato, any anaty ala kriatra lany, tonga tany isy mpiandry ray vehivavy izay a tafiaraka taminay, dia ny akory izay kristianina tsotra sponina eo an-tanàna teo amin'ny folo teo angambo izay, sasa miparitaka tany anaty ala fatany, sasa ny hafatany. Ny nitondra nentako tamin'izay ny janona teo ambaravaran'ny ala, mijery ny lalana mba hahafahana miaro azy izany. Izay vao tonga tany anatin'ny be tany dia nandoalika ny vavaka. Janona tao anaty ala tao teo amin'ny adiny telo teo, dia avy eo amin'izay a nanome toromarika ny tatỳ amin'ny sisin'ny ala hoe efa difo ry zareo fa ndao amin'izay hivoaka. Dia izay fa anaty ala be tany, resaka sioka izany io no miresaka, dia maniva tsy ivany dia mivoaka indray. Adiny telo tsy hahatongavana any Atsiandro, avy be indray ty orana, lena daholy hatramin'ny robe pastoraly, iny ianao izany lasa any adiny telo. Tonga any Atsiandro ny olona rehetra andro amin'ny dimy arivo izay tonga tany, niala tamin'ny dimy maraina tonga amin'ny dimy arivo. Ny olona rehetra jerenao eny amin'ny sisin'ny tanàna daholy, aika ny fiakaran'ny dahalo, dia ny arivariva maty masoandro ary ny voamaraina be avy maneno akoho. Dia teo moa izany dia tsy nisy asa taona ary natao aloha fa niala sasatra, niorina ny mpitandrina dia natory, namonona akoho dia nihinana rona akoho dia natory. Tonga ny ampitso, tongontsika dia miasa mihinandinidinika amin'ny birao, ndao mangy tokantrano. Ny vangina voalohany katekista ny katolika, niditra tao izay miala ny dahalo katekista ny tsita voalohany, dia hoe ahoana ity? Ndao koa tsika andeha ary nakeny amin'ny sisin'ny tanàna, ay nandalo fotsiny zareo nandalo ny tanàna. Amin'io ny fanafodiny moara rehetra eraky ny tenda, eraky ny tanana, tonga dia le ranjanana goavana be ireny, hitanao re reny 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 dia ny amin'ny sisin'ny tanàna. Nandeha ny andro faharoa, verina ny asa indray. Tamin'ny andro faharoa amin'ny fito arivo, mamonjy sisin'ny tanàna ny olona, amin'ny folo alina naneno ny lakilositsika, nampanenon'ilay mpiandry, mandeha ny sifle miakatra ny tanàna ny dahalo. Sifle moa miasa izany rehefa hiakatra ny dahalo, dia ny dahalo mitsoka sifle. lasa amin'izay ny olona rehetra mitsoka any anaty ala ry zareo koa tsy nanaiky dao pastera ozy izy andeha antsika fa ratsy ity. Efa tsy ombontsony izany ny antondihan'ry zareo fa resaka androba sy andoro tanàna. Tsoka tany anaty ala, andro maizina be iny, tsy afaka mampirehatra hoe lampe de poche ianao amin'io t-shirta kely no entina mivoaka. Lasa ny anaty ala any fa mampalelo any, misy rangahanitra be izay tonga do ao anaty rano any, ao ianao mangovotra ohatra izao sady mivavaka. Dia ilay kristianina namana ny lehilahy izany miandry ety amin'ny sisitsisiny ety, jery izay ataony dahalo izany, amin'ny folo alina izay miditra any anaty ala any matory, amin'ny roa maraina izay miverina any an-trano fifalasany dahalo. Isaorina ny tompo fa niditra ny vezivezy fotsiny zareo, dia tanàna rehefa tsy nahita nina teo ry zareo dia tanàna anankiray teo akaikaiky teo no nyrobandry zareo ny vary sy ny vilany rehetra. Tianambara dia izao mahantra tanteraka ny olona any an-tsiandro amin'izao fotoana izao, izay vary ny fivelomany sy hoentina mamelona ny fiangonana, fa miandry antsika ny fiangonana sy ny asa fitoriana any an-tsiandro any indrindraindrindra. Inona ary ny asa mbola miandry? Tafika masina amin'ny manodidina, izany hoe vita ny eo anivon'ny ankonana, dia iroso amin'izay amin'ilay manodidina, ilay teratany mihitsy, ilay sakalava izay eo atoerana mihitsy, izay vao mahitanao mitondra baiboly dia lasa izy mitsoaka. Izay no hoandrasana amin'ny asa enim-bolana faharoa izao. Ny anisan'ny asa mbola miandry amin'ity taony ity ihany koa dia ny fanamboarana ny trano fiangonana ao an-tsiandro. Manarak'izay ny fanokafana vondrombavaka any Tseranandakana. Anisan'ny fanamby napetraka izany dia hoe isataona atao anatin'ny telo taona dia hanokatra vondrombavaka amin'ny maposta d'evangelisation ny ao Antsalovo. Io Tseranandakana io dia 5-40 kilometatra miala ny Antsalovo. Tsy maintsy atao ditongotra aloha hatreto noho ny tsy fisian'ny fitaovana entina mankany an-toerana izany. Ankoatr'izay dia amin'ity taony ity ihany koa no hananganana ny sampana fifoazana sy ny dorkasy ao Antsalovo, satria mariana fa ao Antsalova dia tsy mbola misy mpiandry, fa amin'ny septambra izay vao isy anankiray hotokanana ary nisy mpiandray avy any an-tsiandro ny findramonina eo Antsalova, dia roa izany ny mpiandry dia ho atsangana any amin'ny volana novambra any ny sampana fifoazana ary ny dorkasy any amin'ny faran'ny taona any. Fa akoatr'izay koa mbola asa miandry amin'ity taony ity ny fanamasina mpanambadiana, ao ihany koa ny fanofanana samihafa izay tsy maintsy atao, ny fampitaovana sy fanofanana ireo sampana efa misy. Anisan'izany ny sampana mpanazava stily, tsy maintsy ho vatsiana fanamiana, misy ny afaka manambory manjaitra, misy koa nefa tsy manana mihitsy, dia tsy maintsy ho toanana ny amin'izany. Mariana fa ny katolika irery no manana skoto tany, ny loterana vao nitsangana telo volana ihany koa izay, ary ny sampati dia tena fitaovana mahomby amin'ny fitoriana ny filazantsara miaraka amin'ny sekoly. Akoatra ny sekoly mpanjakana dia ny katolika irery no manana sekoly, ary ireo zanaky ny FJKM rehetra dia any amin'ny katolika avokoa no mianatra. Misy fotoana nefa indray mandeha ao anatin'ny volana dia tsy maintsy mivavaka any alahady iray ny mpianatra, ary dia misy zanaky ny FJKM manao skoto any amin'ny katolika, noho izany tsy maintsy natsangana ny sapaty fa fitoriana filazantsara ray mahomby eo amin'ny ankizy sy ny tanora io. Ary faharoa dia manana vina ihany koa ny fiangonana anangana sekoly atao anatin'ny dimy taona. Fa anisan'ny ezaka tratrana amin'ity 13:15 to ihany koa dia ny fampitaovana ny fiangonana, izany hoe ny lambadatabatra rehetra avaozina sy atsaraina, ny fitaovana entina mandray fanasan'ny tompo avaozina sy atsaraina, ny latabatra masina moa efa vaovao, ny pilipitra efa vaovao, ny hazo fijaliana efa vaovao, fa ny soratra ao ivelany ny hamantarana ny mahafiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara azy dia anisan'ny miandry avokoa izany rehetra izany sy famitana ny plafon'ny fiangonana. Ezaka lavitra ezaka ary nefa natomboka tamin'ity taony itya dia ny fampidirana jiro sy ny fikarakarana ny taratasy ny tany mpiangonana. Ny jiro izany dia fiara-miasa amin'ny kommune, ka efa nyvonoana ny fiangonana no miantoka ny hazo sy ny fila hitarihana ny herinaratra, efa eo atoerana avokoa ny hazo sy ny fila, ny poto anankidimy izany. Fa ny any amin'ny kommune izany sisa no andrasana mahakasika ny fandaminana fanafarana ny fitaovana izay ilaina avy aty Antananarivo makany Antsalovo, ka dia mino isika ary hoentina mbavaka fa ho tafiditra amin'ny heritaona izany. Makasika antaratasim-piangonana, dia efa nanendry solotena hikarakara antaratasim-piangonana ary dia efa miroso amin'ny famantarana ny situation juridika any amin'ny domaine ny maintirano. Ary ny akory izay ezaka lavitrezaka efa nambara teo dia ny fananganana sekoly. Anisan'ny tena hitaraina ny olona any hoe izahay, misy izany mampianatra any amin'ny katolika, fa misy koa ny miteny hoe voatery tsy maintsy ny saratoerana izay mianakavy. Ny vady aman-janaka mijanona any amin'ny maintirano na ny majenga noho ny fianaran'ny zanaka mianatra amin'ny sekoly protestanta any, fa mba tena mangataka izay pastera eritrereto ny fananganana ny sekoly eto Antsaloa. Rehefa nodiniana le izy dia tena ao amin'ny filan'ny fiarahamonina ny fananganana sekoly any Antsaloa, ary izany no asa voalohany nataon'ry David Jones sy Thomas Bevan. Ko maninona moa ny mahafiangona misionera antsika raha mametraka izany tanjony izany tsika atao anatin'ny taona vitsivitsy? Fa ankoatr'izay dia eo ny fananganana trano fiangonana sy ny fananganana trano vady mpiangonana izay mbola manofa aloha hatreto ny fiangonana. Ary dia ao ihany koa ny fananganana trano fiangonana any amin'ilay vonjom-bavaka vao atsangana amin'ity taonyity. Izay no ezaka lavitrezaka ireo no asa mbola miandry ankoatran'izay efa vita. Amaranana izao dia ilay tenin'Andriamanitra hoe tsy foana tsy akory ny fikerezantsika aina ao amin'ny tompo. Fitsoroana vavolombelona anankiroa no amaranana azy. Saika telo fandray rehefa voatantara teny an-dalana tany Tsiandro teo sy ilay tany anaty ala natory tany anaty ala. Fa ny faharoa dia tahatahak'izay ihany. Nanao namantatra n'ilay toerana nanganana vonjom-bavaka 50 kilometatra miala eo Antsaloa nandeha tongotra, ary 50 kilometatra miala an'io indray a ilay jerena ilay voamboana anamboarana tabilo mpiangonana. Izany hoe dia tongotra teo amin'ny 60 kilometatra teo izany natao atongotra. Dia ao anatin'izany izaho izany nandeha niaraka tamin'ny biraom-piangonana anankiray. Io biraom-piangonana iray io dia voatery tsy maintsy hifindra toerana tamin'izany fotoana izany, satria mpivarotra izy dia hifindra toerana hitady izay mahasoa kokoa. Ka ozy izy hoe aloha ozy izy hamitany adidiko farany eto Antsaloa ka izany an'olo tena hiaraka amin'ny pastera. Ndao aroaro raha lafa mety izany. Niaraka nandeha tongotra, efa ao an-tsaina foana izany a ny dahalo eny an-dalana dia mivavaka. Nandeha tamin'androso, miainga amin'ny telo maraina eny an-dalana mandeha. Tonga somatsara tany amin'ilay 50 kilometatra, nandamina ny asa tao dia nitady an'ilay namana anankiray tao hiaraka hijery an'ilay voamboana namboarina tapilo indray amin'ilay 50 kilometatra miala eo. Mandeha andray izany dia nilamina ny asa tany, niverina indray dia niverina niezaka nitety ireo tanàna manodidina sy namangy tokantrano. Dia avy eo tonga tao amin'ilay tanàna nangana vonjom-bavaka dia nametrapetraka ny asa rehetra tao. Dia amin'ny andro fahatelo amin'izay a niverina izahay nanao lavalina izany, miainga amin'ny sivy alina. Nandeha ty izahay, nandeha amin'izay izany. Izany hoe tsy niato mihitsy ny dianay fa raha nijana teo amin'ny toerana iray dia resaka adiny roa na adiny telo, fa ditongotra telo andro izany no atao. Izany hoe 20 kilometatra mandroso sy miverina teny an-dalana. Voan-dalana amin'io a trondromaina ireny ka be trondromaina any anaty kitapo miaraka amin'ny kitapo izany samy lanjany azy. Fary be ngeza be ohatra nyity tanako ity ray avy, dia niany hoaniko ny tapany, dia nitapany nariko fa tsy zakako. Dia nyle namana ray le lava be iny hoentiny amin'ny vady aman-janany nony. Nandeha tonga teny aloha ataoko hoe teo amin'ny adiny roa tsy ho tonga amin'ny telo maraina io, na eny sifle ary ty za dozy amantsy azy dadandravaka sifle ho a zany. Dia napirety ny torsa tozy ajanony ny torsa ino a. Dia nandeha faharoa le sifle, tena dalo ty pastera, esoro ny kasiketinao fotsifotsy izay ny kasiketiko, esoro ny kasikety ino zay izy, esoriko iny t-shirt anao iny somary fotsifotsy izay le t-shirt, nesorina ty akanjoko ty anaovana tsy izy, nampidirina latsa tany anaty kriatraly izay miralahy tany indray. Dia mivavaka sifle amin'io me manantona miaraka amin'le radio carte ireny hoentiny zareo mirahira dia any. Vavaka izay miralàna, vavaka. Dia nifanaraka izay. Dao raha angatsika andeha. Efa dipy izany ilay dalo. Dao tsika andeha. Fa na iza nifanena amintsika na iza, dia tsy hitsoaka intsony tsika. Izay amin'io efa reraka izany. Talohan'ny tsoana narily ilay fary ray, ity pastera tsy zakako fa very any ty ozy izy. Nariana ilay faribe anankiray. Lasa izay ro lahy nandeha amin'izay. Dia tsy nisy nininana nanjohanay intsony sy nifanena taminay a, tonga soma tsara tany tanàna. Efa reraka amin'io amin'ny dimy maraina. Telefonina andramatoa, tonga soma tsara izay. Tonga ny amin'ny 20 atoandro, miantso ramatoa. Tsy maintsy ampidirina hôpitaly ainga anarak'izay azo atao ny zazakely fa marary. Izay izany ilay fijoroana vavolombelona manaraka. Tsy maintsy ampidirina hôpitaly. Mariana moa izany fa tamin'ny voateraka fevrier ny zanakay dia niditra hôpitaly roa volana. Dia tany izy nanao ary kardiaka, nanao ary respiratoara. Dia ray volana izy teo aminay, dia tamin'izay antso izay indray tsy maintsy nampidirina manaraka indray. Ary roa volana manaraka, roa volana teo indray izy a tany amin'ny hôpitaly. Dia tsy maintsy nitonga izany zoma tao amin'ireny vohitry ny fitandremana. Dia nandamin'asa, dia nisy fandraisana katekomena tamin'ny 5 mai dia tokanandreo tsy maintsy niainga ny alahady alina ny 5 mai. Izany hoe telo volana izany a izao teto Antananarivo miaraka tamin'ny ramatoa sy ny zanakay. Roa volana ny zazakely tany amin'ny hôpitaly, vao ray volana izy izay no nivoaka hôpitaly. Ny aretina nahazo azy menangita nitarika hidrosefalia dia tsy maintsy natao operasion, dia mitondra valva anankiroa izany a izy io amin'izao fotoana izao. Tiana lazaina dia izao, tao anatin'izany a dia mivola tsy horesahana fa matapitrisany lany, fa tena tsapa, tena tsapa fa mitahan'Andriamanitra ary manolotra. Fantatrareo angamba ny mety miditra amin'izany evanjelisitra izany isam-bolany, fa tena hitanao hoe inaAndriamanitra miasa amin'ny alalan'ny fiangonana, amin'ny alalan'ny olontsotra kristianina hoe tonga manampy. Misy tsy fantatra ao fa tonga any amin'ny hôpitaly tsotra izao fotsiny hoe tonga izahay aty aminareo, nareo tsy fantatray, izay tsy fantatrareo, fa nitady an'izany hoe pasterana antsalovo izany fotsiny izay dia tonga aty. Hoe antsalovany voateny tao am-bava tany amin'ny foibe, dia hoy izy foibe hoe voavina tao opération tamin'ny 3 juin zanakay, dia mikatra tonga tany ny olona manome vola manampy nahafahana nitsabo. Ny ao amin'ny hôpitaly kristianina ny ankamarony dia misy kristianina mpivavaka FJKM dia resy lahatra hoe aleo fa karakarainay nareo ny opération tsy arak'izay vidiny akory ny tokony aloha, fa ny fampiresahana tany a dia milamina zavatra rehetra izany. Tao anatin'izany dia tsapa fa eo Andriamanitra ary momby izy. Na miaina ao anatin'ny tomany ary matetika, ny alahelo, mitanondrika indraindray, fa mampahery izy ary mampitraka. Ary izao no ampaherezana antsika, raha tsy marary sika, tsy tsapatsika izany Andriamanitra mpanasitrany izany. Raha tsy mandalo tsy fisiny sika, tsy tsapatsika izany Andriamanitra mahay mampisy ny tsy misy izany. Ary raha tsy manjalo fizahany toetra mamaitsika, tsy tsapatsika izany Jesosy nandresy ny fahafatesana izany ary mampandresy antsika ihany koa. Izany ny fijoroana ho vavolombelona taonay, ary dia mino izahay fa afaka mifanohana, afaka mifampahery mandrakarivontsika eo amin'ny asan'ny Tompo. Ary dia hiverina ny tanindrazana indray izahay. Efa tanindrazana mihitsy mantsy ilay antsalova izao. Maro noho ny teny hatrany amin'ny foibe hoe sao de, satria ny dokotera koa nandefa sertifika medikala hoe io zazo io tokony hipetraka eto akaikin'ny hôpitaly satria isaky ny roa vola manao kontrola any amin'ny hôpitaly. Nareo raha aman-dreny ihany koa tokony hipetraka aty. Dia nampiantso ny tao amin'ny foibe hoe sao dia tokony tsy mety aminareo ntsony ihany fa hitadiavana tia manodidiny Antananarivo. Fampiretsaka izay mivady, dia izao ny teninay hoe ny faharesen-dahatra ay dia hijanona ny antsalova aloha, satria na akaiky hôpitaly izahay, na lavitra hôpitaly, tsy mahasakana ny olonana sy ny fizahany toetra iseho izany rehetra izany. Ary Andriamanitra dia mahay mampiseho zava-mahagaga mandrakariva eo amin'ny fiainantsika. Izany no entina mpaherezana antsika hatrany eo amin'ny asan'ny Tompo. Andeha ary ho faranana amin'izay izao fampizarana izao. Ny tao amin'ny Isaia dia mampatsiaro antsika fa maro ny olona mila vonjy, mangetaheta mila famonjena. ary mila fanafahana izy ireny. Mila mitondra izany famonjena izany isika. Mila mitondra ny fanafahana ara-panahy, ara-tsaina, ara-tsosialy. Mila tsapan'olona jeny ety an-tany fa miadana izy ary miaraka amin'ny Andriamanitra. Ary rehefa tonga any an-danitra izy dia feno ny fiadanany sy ny fahasambarany. Izany fanantenana tsy finoana izany no tsy maintsy hoentintsika any amin'ireny tanàna lavitra ireny. Manarak'izay dia izao, ilay tao amin'ny Lioka teo, tsy mahazo manana fanahiana ny amin'izay hohanina isika, ny amin'izay hosotroana, ny amin'izay hotafiana, ny amin'ny ara-materialy ety an-tany, fa mila mibanjina ilay fiainana mandrakizay. Ary izany tokony hanaovantsika fiantrana mizara sy manome. Izay iainantsika, manana hery isika, manana fahasalamantsika, manana fotoantsika, manana vola isika, hoentintsika hitoriana ny filazantsara sy hamonjena ireo mila vonjy izany a, mba hahafahantsika mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany. Ary izao asa tanterahan'ny fiangonana izao, ny asa tanterahantsika tsirairay avy izao amin'ny fanohanana anay, dia endrik'ilay fanomezana sy fiantrana atao amin'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra manerana ny Madagasikara. Ary fahatelo, ilay tao amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahatelo, dia tokony ezaka hatramintsika hifankatia ny ato anaty fiangonana sy ho tia ny olona rehetra, hahafahantsika miaraka mandrakariva mampandroso ny filazantsara ary ny fototra io ireny fitombon'ny fitiavana. Arak'ilay teny tao dia le hoe Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompony hampitombo ny fifankatiavanareo sy ny fitiavana ny olona rehetra. Dia ndentsika hifototra, ndentsika hiverina ao amin'i Jesosy Kristy tompo, fa izy ihany no hahafahantsika mamita ny asa fitoriana. Tsarovy ary, fa tsy misy fahatiantoko izany manara-dian'ny tompo, ary na mahafohy na ohatriana na ohatriana ntsika aza matsiaro matiantoko amin'ny asan'ny tompo, fa izy no mandrotsaka fitahiana. Malaki 3:10, izany toetra ozy izy hoeto ny fahafolokarenanareo amin'ny trano fitehirizana, dia hitanareo fa hamony varavaralanitra dia handrotsaka fitahiana tsy manana amby ampo anareo. Aza matahotra fa mino fotsiny ihany eo amin'ny fiainana. Ary manarak'izay, io zavatra atolotsika io dia ohatra tsika mihitsy no mandeha mivantana ny atsalovo. Ary izao ataontsika izao dia ho tantarany sy hijoroana vavolombelona amin'ny fiangonana any ihany koa, satria ny fiangonana any dia tezaina ihany koa ho tahaka izao ataony amparobe famonjena izao. Ary dia ny ankoatr'izay, ho antsika rehetra izay afaka dia entanina andeha hanao tafika masina, fa mila izany ihany na ny fiangonana, na ny sampana, na ny sampanasa, na izay vomiera na fikambanana misy eto anivon'ny fiangonana. Misaotra an'Andriamanitra izay noho ny aminareo, ary misaotra anareo indrindra manaiky ho fiasana mahery eo ampelatanin'Andriamanitra, ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amen.